Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Konec druhé světové války, který teď při příležitosti 70. výročí budou média několik týdnů připomínat, nepřinesl obyvatelům českých zemí jenom štěstí a svobodu, ale mnoha z nich také novou vlnu násilí a utrpení. K temným událostem z té doby patří například pochod 20 tisíc Němců vyhnaných z Brna a vedených pak ozbrojeným doprovodem za velmi krutých podmínek pěšky do Pohořelic a dál k rakouským hranicím. V pochodu se kromě německých civilistů, starých lidí, žen a dětí ocitli také Češi označení za Němce, Židé, lidé ze smíšených rodin. Ti, kteří nedošli až k hranicím, byli pak drženi v krutých podmínkách v různých internačních táborech. Patřila k nim také hrdinka dnešních příběhů 20. století, Jiřina Borecká, rozená Hrdličková. Na konci německé okupace jí bylo 10 let a v květnu 1945 jí všechna bolest teprve začala. Dnešní pořad připravil a provázet vás bude Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Lence Zahradníkové. Jiřina Borecká se narodila 13. února 1935 v Brně, jak už řečeno, jako Jiřina Hrdličková. Její otec František Hrdlička byl vyučený řezník a pocházel z Pohořelic. Měl německé předky, byl zdatný obchodník, nebo spíš živnostník. Neživil se řeznictvím, ale patřilo mu nákladní auto, kterým jezdil kupovat zeleninu a tu potom prodával trhovcům. Jiřinina maminka Marie Hrdličková byla Češka a celý život zůstávala v domácnosti. Osud Jiřiny Borecké Hrdličkové a celé její rodiny byl ovlivněn tím, že její babička z otcovy strany měla za svobodna syna se židovským mužem. Se židovským mužem, kterého si nikdy nevzala. Její manžel později onoho napůl židovského chlapce přijal za vlastního. Po vzestupu nacismu babička ze strachu o syna naléhala na svou snachu, tedy Jiřininu maminku, aby se rodina přihlásila k němectví, aby deklarovala německou národnost a děti přihlásila do německé školy. Doufala zřejmě, že synův částečný židovský původ se mezi Němci s nás ztratí. Rodiče Hrdličkovi nakonec babičině naléhání vyhověli a tak Jiřina a její starší sestra Zdenka nastoupili do německé školy pod jmény Georgina Hrdlicka a Sidonie Hrdlicka. Okupace zbytků Československa patří k prvním Jiřininým vzpomínkám.
Já jsem se narodila v Záborovicích, ale bydleli jsme na Cejlu. No tak mě bylo, počkejte, v kterém roce to začalo? 39, no já jsem 35. A já si to, počkejte, teď si to pamatuju. To si pamatuju, to je zajímavý, ten výraz si pamatuju, že maminka mě říká, jakože přišli Němci a že se chce jít podívat a já jsem měla osýpky. A povídá, musíš tady být hodná, teď mě tak vzala z té postýlky a ukázala mě do zrcadla a já jsem byla celá podobaná a to si pamatuju, tady ten výraz, jak jsem v tom zrcadle vypadala. A to se ona šla dívat, jakože přišli ti Němci tehdy, jako jo. Já to nemám hezky, této dětství, protože, aby řekla pravdu, my jsme museli do té německé školy a moje matka byla Češka, čili my jsme s tím měli dost velký problém. Ale moje babička, ta si to přála, aby jsme měli německé školy, protože ona měla první dítě se Židem a zřejmě měla o něho strach, tak nás prostě do toho chtěla dostat a taky dostala. Ale sama na to doplatila nejvíc, protože ztratila dva vnuky a syna, že? Bylo to hodně těžké teda, když najednou, my jsme doma mluvili, můj otec uměl česky i německy a on byl z Pohořelic a tam se mluvilo německy, většinou jako jo. Ale my doma jsme mluvili česky, protože moje maminka byla Češka. Tak jsme do té německé školy teda šli a bylo to trápení teda, dost velký. To jako si pamatuju, že no, na Bratislavské byla německá škola, no. Já jsem teda začala od první třídy, ale má sestra měla už o 4 roky víc, čili ona už chodila do těch vyšší třídy a ta s tím měla hodně velký trápení. No. Ale musím říct, my jsme chodili a nechodili, protože všude ve škole se topilo v takových těch velkých kamnech. Jo. To tam školník dal prostě topení a topilo se. A ono nebylo najednou ani koks, ani to, tak se prostě nešlo do školy. Nebo se bombardovalo, že každou chvíli.
Pobyt ve škole mezi německými dětmi byl pro Jiřinu Hrdličkovou těžký. Pro její sestru Zdenu prý však ještě horší, protože ta přestoupila ve vyšším ročníku a mezi děti už v uvozovkách nezapadla. V roce 1941 musel Franz Hrdlička rodinu opustit. Narukoval do Francie jako voják Wehrmachtu. Poprvé se tak ukázalo, že babička měla špatný odhad. Otec nicméně s rodinou udržoval korespondenci a posílal domů balíky s nedostatkovým zbožím, myšleno s nedostatkovým v protektorátu. Maminka, která žila sama s 3 dětmi, 2 roky před koncem války se narodil ještě syn František, prodávala zboží od otce, platila jim za služby, za lékaře a dokonce porodník, který pomáhal Františkovi na svět, dostal francouzský koňak z otcova balíku.
On když byl v té Francii, jako jo, tak tam všechno bylo k dostání a tady nebylo nic. Tady se nedostala látku, nedostala záclony a on nám všechno posílal. Ale matka mu vždycky posílala peníze a on nám všechno posílal. A máti to prodávala a my jsme z toho tady krásně žili. Jenomže my jsme bydleli v domě, tam bylo 150 partají na tom cejlu, to byl takhle areál, jako jo, a někdo to udal. Někdo to udál, že je u nás pořád pošťák s balíkama, jako. A tak to jako německý voják taky nesměl, že jo. Přišli Němci a všechno vzali. Tak. Všechno vzali. Kožený poty posílala. A hlavně, z čeho jsme žili, tak cigarety. Tenkrát nebyli, jo. A cigarety my jsme měli pořád, to vám posílal pořád. Říkám, on byl takový jako šikovný obchodník, můj otec.
K Jiřininým hlavním válečným vzpomínkám patří nálety na Brno. Američané na město útočili 25. srpna, 11. října a 20. listopadu 1944 a často se uvádí, že to bylo jediné kobercové bombardování města v tehdejším protektorátu. V listopadu 1944 bombardovalo město ve 3 vlnách 149 letadel, která svrhla cca 2,5 tisíce pum. Zahynulo tehdy přes 500 lidí, 6 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou. Pak následovalo období relativního klidu. V 45. však začaly další, tentokrát sovětské nálety. Jiřina Borecká, tehdy Hrdličková, vzpomíná.
Můj otec, on byl ve válce do konce války, a byl tam 4 roky. A matka teda s těma 3 dětma pořád někde musela lítat a s tím bombardováním, nebo jsme letěli na Vranovskou, tam je takový ohromný vinný sklep a takový sudy ohromný. Tam jsme seděli skovaně. Já nevím, kdyby to tam prasklo, tak jsem se už tehdy utopila ve víně. Pomínám si, že si vám můžu vykládat takový ten první moment, co to bylo, bez houkání, že nás neupozornili, že bude nálet, jako jo. A to můj tatínek přijel na dovolenou na pár dní a tak chtěl být s tou matkou chvíli sám, tak maminka požádala sousedku, ať mě vezme ven s tím malým, já jsem měla bratřička, neměla ani 2 roky. Tak mě ho nevzala do kočáru, šli jsme na ten radlas, na tu procházku a teďka najednou, tam totiž jezdili vlaky dřív, teď tam nejezdí už nic, ale dřív tam jezdili vlaky a najednou jsme zjistili, že bez houkání začalo se po nás střílet, jo, a oni vlastně ostřelovali ty koleje, aby ti Němci nemohli nic vozit, víte, a ona vzala toho kluka z toho kočárku a takhle na něj lehla u vody, ležela na něm. A ten kočár prostě tím tlakem mě ujel úplně na ty koleje. A já jsem byla vedle ní, no a když to přešlo, tak jsme hned dali kluka do kočáru a letěli jsme dom. A po cestě jsem viděla paní, to jsem jako děcko viděla, celý plíce venku a na tom kabelku byla mrtvá samozřejmě, že jo. Tak to byl první nálet, kdy oni nás vůbec neupozorňovali, že oni sem letí. A moje kamarádka, která bydlela ve stejném domě jak já, tak byla, to byla neděle právě. A ona byla, je tam v tom kině rádio, kupovala si lístky a její život tam skončil, tu neděli. Byla tak stará jak já, no. A nebo ty strašné chvíle, když to bylo v noci a teď matka musela všechny ty tři děcka, ona byla sama, že tak nás musela vždycky honem vyrychtovat do toho sklepa, za chvíli přelítli a třeba nebylo nic a šli jsme zpátky v noci, jo. Takže ten život byl takový hodně drsnej tehdy, no.
Jiřinina maminka Marie Hrdličková na začátku roku 1945 usoudila, že své tři děti lépe ochrání mimo město. A tak se přestěhovala ke své rodině na Vysočinu. Nenašla tam ale takové zázemí, v jaké doufala, její švagrová nově příchozí nevítala, ať už proto, že se přihlásili k německé národnosti, anebo zkrátka z toho důvodu, že šlo o strávníky navíc. Marie Hrdličková si tenkrát našla v obci podnájem a tam s dětmi přebývala až do května. Ve Vladislavi bylo sice o něco klidněji než v Brně, ale i tam se okupace a válka projevovaly.
Prostě máti naznala, že takhle to nepůjde a rozhodla se, že půjde k otci s náma. A do toho konce války, že tam zůstaneme. A tak jsme byli ve Vladislavi, to je u Třebiče. Tam byl její otec, měl už taky skoro 90 a bydlel se svým synem a s jeho rodinou a my jsme tam teda přišli k ním a tam jsme se dočkali toho konce války. Pamatuju si, že to byla taková větší dědina, měli tam velkou školu a raněný vojáky vozili tady do té školy. My jsme se tam chodili na ně dívat, že když to dovezli. A potom si vzpomínám, že jako takový ty partizáni a to, jak oni to tahali z toho lesa, tak bylo hrozný, no. A my jsme jednou taky předtím utekli. Jo, tam byl ten můj dědeček, bydlel přímo zase u trati a tam byl takový vysoký most. A oni to zase odstřelovali a tak jsme utekli do lesa a tam jsme přečkali celou noc a ráno jsme šli potom domů, no. Takže i tam, ale tam to přece jenom bylo lepší. Ale slyšeli jsme, jak opravdu to Brno často tady bombardovali. To jsme tam slyšeli, to bylo slyšet, jako, jo. Přestože to je teda 50 kilometrů.
Posloucháte příběhy 20. století.
V květnu 1945 se tedy Marie Hrdličková s dcerami Jiřinou a Zdenou a se synem Františkem vrátila do Brna. Když přišli domů, zjistili, že v jejich bytě už žije jiná rodina. Zřejmě lidé postižení bombardováním.
A jeli jsme domů a přijeli jsme a náš byt byl obsazený. Tak jsme je prosili aspoň, ať nám dají kočár pro toho chlapce. Ten nám teda dali a šli jsme k její kamarádce na Starý Brno. A ona, že nás tam nechá přespat a že druhý den teda to bude matka nějak řešit, že půjde na policajty nebo co jako. No a měli jsme velkou smůlu, protože zrovna ten den sbírali Němce. A my jsme zrovna tady byli. No a ona se teďka bála, protože sama měla 4 děti. Tak večer, když už jsme byli v posteli, tak najednou s tím přišlo, že sbírají ty Němce, takže musíme jít. No. Tak jsme šli a šli jsme na Mendlovo náměstí. Tady jsem si koupila takovou knižku a tady je o tom psaný, já vám tam kousek potom dám přečíst. Tak bylo to na tom Mendláku a jestli víte, jak je ta Eliška, ta vinárna, tak to je tak jako zatím. Tam je veliký prostranství. A je to vybetonovaný a tam jsme prostě na těch kufrech a tak seděli do rána, ono naštěstí jenom drobně poprchávalo. No a bylo půl páté, 5 hodin, tak už nás začali řadit a ze všech koutů prostě tam chodili ti Němci a udělal se velikánský průvod.
Brno osvobodila Rudá armáda na konci dubna roku 1945. Ve městě zůstalo asi 25 tisíc Němců. Začali být pronásledováni bez ohledu na to, jestli se během okupace provinili či nikoli. A podle pamětníků v tom hrál roli mimo jiné nedostatek bytů. Ozývali se prý čím dál častěji a hlasitěji návrhy, že Němci mají být z města jednoduše vyhnáni. Dne 29. května 1945 vydal Zemský národní výbor nařízení, podle něhož měli být Němci vyvedeni, s výjimkou nemocných, invalidů, těhotných žen, antifašistů, lidí ze smíšených manželství a také mužů ve věku 14 až 60 let, kteří měli být využiti při veřejných pracích. 30. května nařízení odsouhlasil Národní výbor města Brna a ještě týžden začali především zaměstnanci brněnské zbrojovky, kteří vytvořili nechvalně proslulé revoluční gardy, shromažďovat cirka 20 tisíc brněnských Němců. Ti se pak museli bez jakýchkoliv prostředků, jídla nebo pití, vydat přes Pohořelice směrem k rakouským hranicím. Z Brna tehdy navzdory vyhlašovaným kritériím šli převážně starší lidé, nemocní, ženy a děti. Podle pamětníků panovaly během vyhnání velmi tvrdé podmínky a o život přišlo kolem 2000 lidí. V pochodu byla také Marie Hrdličková s dětmi. Její dcera Jiřina, dnes Borecká, vzpomíná.
Tím to začalo. Tak jsme se dali na tu cestu. A bylo to hrozný. Oni to totiž organizovali ty zbrojováci. Ti s náma šli. A měli flinty a šli s náma. Tehdy zase ten den bylo strašný vedro. Celý den jsme šli, celý den. To je 27 kilometrů do Pohořelic. A tak jsme šli celý den. No ovšem to, co byste viděla, co všechno tam bylo odhozené kolem té silnice. Protože oni si lidi nabrali věci a nebyli schopni to unést, jo. A staří lidi, co už neušli, tak prostě tam lehla, bylo jedno, co jsme udělali, hotovo. Tam šli jenom matky s dětima, staří lidi. Nikdo jiný, a o tatínkovi jsme taky nevěděli. A byl už konec a nevěděli jsme o něm. No a teďka matka měla i se třema dětskama někam pryč, no tak bylo to hrozné.
Do pohořelického tábora došli němečtí civilisté vedení ozbrojenou stráží ve večerních hodinách. Pak byli ubytováni v dřevěných barácích. Podmínky v táboře byly neutěšené, vše bylo vytvořeno narychlo, improvizovaně. V táboře bylo zcela nedostatečné hygienické zázemí a nedostatek léků. Zhruba 10 tisíc lidí pokračovalo z Pohořelic dál na rakouské hranice a zhruba 10 tisíc, včetně Hrdličkových, v lágru zůstalo.
Večeru jsme došli do těch Pohořelic a oni nás tam zavedli do nějaké takové, já nevím, co to bylo, jestli to byla stodola nebo co, taky jsme leželi na zemi a byli jsme tak unaveni, že nám to bylo úplně jedno, jo. Jenomže přišel tam nějaký Rus a má sestra měla 14 a on, že na ňu, že musí jít škrbat brambory ještě. Ale on chtěl zřejmě něco jiného. A nějaký pánu zachránil, ten nějaký pánu tam zachránil. No, řvala hrozně, no a teď jsme hledali tu přízeň, protože otec byl odsud, že? Tak my jsme tam šeli, jaký známý měli za tetou a teta vařila pro všechny ty Ruse, co tam byli. A ta sestra moje poznala toho Rusa, co ju tahal na ty brambory, taky to řekla. No a ona teda na něho velice přísně, že věda ti a takhle na něho, jinak nedostaneš nic jest, tak jako na něho křičela. No a takže prostě pak už nic, no. Ale aspoň domluvila to, že oni ti Rusi nás svezli zpátky do Brna. Až ten konec války, to oni vlaky nejezdili, víte. A tak oni na nákladák a svezli nás zpátky do Brna. Já si vzpomínám, že ještě po cestě nám utrhli celou větev, už byly třešně. Celou větev třešní a hodili nám to tam dozadu, ať si to berem. Jako a... No a teď jsme přijeli do Brna a co teďka dělat, že neměli jsme kam jít, tak matka šla na policii, co jako by se mělo dělat. A oni nás zavedli do těch Maloměřic do toho tábora.
Posloucháte příběhy 20. století.
V průběhu června 1945 se smělo vrátit do Brna několik tisíc lidí, neboť se zjistilo, že jsou to Češi a Češky ze smíšených manželství, jejich děti, němečtí antifašisté a němečtí Židé. Hrdličkovi se dostali do dalšího internačního tábora pro Němce, do Maloměřic. V Maloměřicích byl sběrný lágr pro celou brněnskou oblast. Podle zprávy ze září 1945 tábor pozůstával z 8 dřevěných baráků, všechny jsou majetkem československé zbrojovky v Brně. V táboře je elektrické osvětlení, vodovod, kanalizace, umývárny, sprchy, prádelny. Stravování je z vlastní kuchyně. O zdravotní dohled a péči starají se 3 němečtí lékaři zde internovaní pod dozorem místního lékaře a dohledem úředního policejního lékaře. Počet zajištěných osob je 2295. Internované osoby jsou zaměstnány na odklizovacích pracích ve městě Brně a na zemědělských pracích na venkově. Pro sebe výdělečně činí nejsou. Tábor je soběstačný, udržovací a provozní náklady jsou hrazeny z výdělku zadržených osob. Tábor je střežen 23 členů stráží. Jiřina Borecká-Hrdličková vzpomíná na život v lágru takto.
Tak strašný hlad. Dostali jsme ráno takový skrojek dortové chleba, černý kafe, v poledne skrojek takové chleba, zelná polívka, někdy nic dalšího a večer to tež, skrojek a černý kafe. No tak hlad hrozný, ale já nevím, my jsme měli štěstí vlastně, že jsme měli toho malého kluka, protože oni tam někteří lidi byli dlouho, ale my jsme tam byli jenom do listopadu, to bylo červen, červené, srpen, září, říjen, v listopadě už jsme šli pryč, takže půl roku jsme tam byli, jo. No ale ten hlad se nedal vydržet a naše matka ta asi prostě myslela, co děcku, tomu se nemůže nic stát, tak vymyslela, že prostě ráno s něma půjdu jako na práci, buď to se ženama nebo s mužama. Oni chodili už před 6 hodinou, chodili oklepávat, jak to bylo všechno rozbombardované, tak ty cihle, ten starý cement a to, jako oklepávali, že se z toho bude někdy znovu stavět. To byla jejich práce a celý den tam byli na té práci. A já jsem šla s nimi a oni prostě chodili z těch Maloměřic po Cejlu a já jsem byla z Cejlu, že jo. Tak já jsem prostě, jak jsem došla k tomu našemu domu, tak jsem se odpojila a chodila jsem tam za jednou paní, která mě tam nechala dospat a trochu jídla mě dala. Boty mě musela koupit, protože já už jsem neměla v čem chodit. A tenkrát se dělali hodně, to vy vůbec nemůžete vědět, dřeváky, jo. Tak mě takový dřeváky koupila.
Jiřina byla v té době 10letá holčička a poválečné útrapy velmi silně prožívala.
No ale něco vám řeknu, co matku asi mrzelo. Když jsme tam jako přišli do toho tábora, tak jsme stáli v řadě a v takové velké místnosti a on už říkal, všechno tady bude vzáte, všechny náušnice, hodinky, všechno sem dáte na stůl, jo. A řekl, a stejně jsem odsud nedostanete živý. Já jsem se tak podívala na maminku a říkám, nenávidím tatínka. A to je strašně mrzelo. No. To si vzpomínám, že mě to vždycky připomínala tady toto. Že jsem říkala, nenávidím tatínka. No, děcko, strach jsem měla, že? A oni vás, vám řeknou, že už přijdete odsud živí, že? Tak to bylo fakt jako hrozný. A to spaní tam, no to bylo šílený, to byly jenom postele nad sebou, jo? Teďka prostě, to bylo koncem května, myslím, že jsme se tam dostali. Tak pak zašly ty horka, to byly ty dřevěné baráky zamřížované. No a teď si představte, a v zimě, pak už v zimě, úplně v zimě jsme tam nebyli, myslím v říjnu už jsme šli do toho kláštera. Ale tam se nic netopilo, nic, prostě tam nebylo nic.
V lágru v Maloměřicích se navíc Zdena a Jiřina Hrdličkovi stali svědky krutého zacházení s německými internovanými. Jiřina poprvé viděla bití a týrání lidí, špatně to snášela, stejně jako ostatní okolnosti lágrového života.
My jsme teda měli jako samostatně barák, kde byly ženy s dětma. Pak tam byly ženy zvlášť a chlapi zvlášť, jako 3 ty dřevěné baráky tam byly. A byl tam ohromný bazén a ten ředitel toho tábora si tam vždycky pozval nějaký ženský a teď se tam koupali a my za těma mřížama koukali jenom na nějak se koupou, jo, horko. Tam jsme vůbec nesměli k tomu bazénu. Tam byla velitelka toho našeho tábora, Tady je taky napsaná Bublová, se jmenovala, byla to cirkusačka, taková od huby ženská. A měla tam nějakou paní, která už byla dost nemocná, ona normálně vyhodila strožek a tu paní nechala umírat venku na tom strožku. Tak to jsem taky jako těžko, jako děcko prostě. A co tam bylo úplně strašné, že tam byly blechy a byly tam ty šatní vši. To nemáte zdání, jak to strašně žere, ty šatní vši tady na tom šití a to. Jednou za čas jsme dostali nějaký prádlo, jo, a tak to jsme vždycky vyslečeni a furt jsme honili ty vši, no, tak tam bylo všechno možné, že jo, protože žádná hygiena, jednou za čas nás pustili pod sprchu a já jsem tam měla kamarádku a ta se jmenovala Malča Braunová, to byste si možná mohla napsat, třeba by se dohledala, protože my jsme se potom jednou potkali, když už jsme byli ženský, jako jo, a poznali jsme se. A taky byla dohola ostříhána. A když jsme se chtěli jít pod sprchy vykoupat, tak řekli, kluci sem nesmíjou, že jo. Holo, hlavy, tak nás tam nechtěli pustit, no a...
Marie Hrdličková a tím méně její dcery Zdena a Jiřina neměla tušení, co se stalo s jejím mužem, jestli se z války vrátil, jestli žije. Jiřina chodila s pracovními komandy do Brna na Cejl a tam se jí podařilo se s Francem Hrdličkou setkat.
Můj otec ten byl v Kounisových kolejích, to jsme se teda nedověděli až opak od něho. A on byl vyučený řezník. A oni zřejmě vždycky si, když potřebovali nějakou pracovní sílu, tak si šli tam a tam si prostě vybrali, koho chtěli a vzali si ho. A oni potřebovali řezníka, tak on se přihlásil a dostal se do Rybeny. A v té Rybeně prostě tam jako všechno zpracoval, tam nebylo jenom ryby, ale i maso, jo, to zpracovával on a jezdil s vozejkem právě na Cejl, já si tě nemůžu vzpomenout, jak se ten velký řezník tam jmenoval, k němu jezdil, protože se taky chtěl něco dozvědět, tak na ten Cejl prostě se snažil vždycky a my jsme se tam jednou potkali. Strašně plakali, když viděl, jak jsou zubožená, protože já vám ukážu, já jsem měla hrozně kudrnatý vlasy, jo, a oni prostě ho stříhat. Mně to bylo jedno, mě bylo 10, že jo. Ale sestra ta se strašně naplakala. Holí ju tak zmlátil, že musí, to byla taková schválnost, musí, že to tak strašně nechtěla, pak ju taky odstříhali, no. Tak jsme byli do hola, teď jsem byla do hola, vyhubla, tak prostě viděl, co se stalo, že. Tak mu to bylo hrozně líto, ale už jsem prostě měla prostě takovou záchranu, protože já jsem s nima chodila do práce a utekla jsem do té Rybeny za ním. Tam jsem se najedla, nebo jsem tam s těma ženskýma škrabala brambory na oběd. On je tam nechal dospat, on tam byl stále, i přes noc, jo? Byl tam pořád. A někdy mě i nějaký jídlo dal sebou a pamatuju si, že mě jednou dal kousek kuzenýho a říká mě, no ale uvařený to není. Já jsem to teda donesla a zase maminka si myslela, děcku se nic nestane, tak já jsem si tam dala dva kameně a tu konzervu jsem dala na to s tím masem a topila jsem dokladama. Tam byly takový hromady dokladů. Jenomže jsem najednou viděla, že šel ten velitel, on šel, chodíval jako na takovou prohlídku. To jsem dostala ohromně strach a prostě jsem od toho utekla. No a on to tam viděl. Nedělal s tou žádnou vědu, ale šel a kopl do toho, to maso se vykutálo samozřejmě na zem a to, no a tak už nic, už jsem měla strach k tomu a jít, protože jsem si říkala, jestli třeba nehlídá, kdo si pro to půjde, že?
V listopadu 1945 se Marie Hrdličková a její tři děti opět stěhovaly. Protože nejmladšímu Františkovi byly teprve 2 roky, museli se všichni přemístit do další internace, do kláštera v Jundrově. Tam byly životní podmínky příznivější. Řádové sestry se k internovaným chovaly dobře. V Jundrově ale propukly nemoce, tyfus a černý kašel. Následující vzpomínka Jiřiny Hrdličkové je ale ještě z Maloměřic.
Já si vzpomínám, že jsme si tam tak hráli na takovém dvoře a tam v neděli lidi chodili jako na procházku takovou cestičkou nahoru na kopec a šli kolem toho dvora a ta paní jedna povídala, to jsou myslím německé děcka. A ta druhá říká, proč to nezabijou? No tak moc jsem tomu nerozuměl, ale nebo si vzpomínám, že jednou v noci v tom táboře to byl takový hrozný křik a oni si tam přijeli Rusy na koních pro žensky. Tomu jsem taky nerozuměla tehdy ještě, že jo. No, tak to všechno se tam dělo, tady toto. Nás to vysvobodilo, že jsme se dostali tam do toho kláštera. No. Nový nařízení přišlo, že tam teda nebudou matky s tak malýma dětma, až ten můj brácha neměl ještě ani 2 roky, když tam je. Ten se tak nařval v noci v tom kočele, protože tam skutečně to byla sama blecha a všechno prostě hrozný, bo ještě lidí tam bylo moc a hygiena žádná, že jo. No a oni teda jakože nás dají do kláštera do Jundrova. A tam už to bylo teda lepší, ty sestřičky přece jenom vařili a dali nějaký to jídlo. Já si vzpomínám, že v neděli vždycky byl guláš, hovězí a nočky a že jsem se vždycky na tu neděli strašně těšila. Jako, no.
Matka Jiřiny Borecké Hrdličkové v klášteře v Jundrově pracovala v prádelně. Naneštěstí se tehdy nakazila tyfem a musela zůstat v oddělení pro nemocné. Péče o malého Františka tak zůstala na 10leté Jiřině. Bylo jí zle, přemýšlela prý, že si vezme život.
Já jsem tam s tím malým klukem zůstala sama, nikdo se o mě nestaral, bylo mě 10 let. On se mě v noci počurával. Pak tam byla jedna paní, která měla taky tak malé dítě a ona ho vždycky zmlátila. A to jsem těžko nesla. Teda mnou zmlátil, že jsem v noci počural. Tak on mě nezbudil, že jako 10letý děcko. No. No a tak se stalo, že prostě jsem měla už jako děcko všelijaké myšlenky a jako by ta sestřička to na mě poznala, viděla mě, že tam stojím na balkóně a přišla za mnou a říká mě, no tak mamince už se daří líp, už je z toho nejhoršího venku. A ona se skutečně vrátila, uzdravila se, no že vždycky na mě ukazovala, tam se sejdeme, běž tam jako s tím malým, abych tam přišla a on to od ní dostal, ten tyfus. Černý kašel dostal a bylo za chvíli po něm. No a ta paní, co mě ho mlátila, tak ona byla mladší a ona musela chodit dělat a naša matka potom jí ho hlídala a najednou on dostal černý kašel, ten chlapec, a já s ní jsme ho vezli v tramvaji do nemocnice a on, ani jsme tam nedojeli a bylo po něm. Tak strašně silný ten černý kašel měl, no. Takže to si pamatuju, že těch dětí tam zemřelo teda moc. Pak tam byla nějaká Hanelore Čaunerová, ta taky vůbec neuměla česky, ta paní. A to bylo tak krásné dítě, takový dlouhý vlásky, kudrnatý taky. A zemřela taky. No, moc těch dětí tam umřelo, moc.
V průběhu roku 1946 byla Marie Hrdličková s dcerami propuštěna z internace. Na svobodu se z Kounicových kolejí záhy dostal také František Hrdlička. Rodina si musela zažádat o uznání češství. Sestra Zdenka nastoupila pak do hospodské kuchyně v Králově Poli. Rozhodovali se tehdy, a to ještě v klášteře, zda zůstanou v Brně, anebo zvolí vystěhování.
Potom teda se to muselo řešit, protože tam byly matky s dětima, tak buď to, někteří se rozhodli, že teda půjdou z Československa pryč, no a my, že tam jako zůstaneme a ti, co tam zůstanou, musí si zažádat o češství a musí o děti chodit do školy, že? No tak to má ti tak udělala, no tak pak jsem šla do české školy a byla jsem spokojená. A sestra taky, no ale sestra už měla 14 let, v tom 45. a ona musela hned z těch Malouměřic jako jít něco dělat, pracovat a ona se hlásila, tehdy tam chtěli do besedního domu, do Králova Pole, do té hospody tam, tak ona tam byla, vyvařovala tam utěrky, no a chystala brambory a takový ty práce a žila tam. Takže ona taky se dostala jako k jídlu, akorát já s tou maminkou jsme prostě zažili hrozný hladu. Ale tak to opravdu všechno bylo, víte, ale bylo to vlastně opravdu kvůli té babičce, že my jsme to takhle nemuseli mít, že jo, nemuseli, no. My jsme bydleli tam na tom Cejlu a oni tam vyčlenili jeden takový podzemní, to nebyl ani byt, prostě dvě místnosti, a dali tam tři německé rodiny. My jsme tam byli s něma. Jako, jo. A byly to v okna takhle nízko, že jste mohla oknem ven, potkání tam byly, já nevím co. No ale každý se staral, aby se někam dostal, a my jsme tam nakonec zůstali teda sami v tom bytě. Oni se někam jako tak potráceli a my jsme tam byli jako sami. No a takže potom otec, pak už ho taky pustili. Musel nosit tu žlutou pásku, že oni tak jako Židi museli žlutou hvězdu, tak žlutá páska. A šel normálně někde na Křenově, natíral nějaké věci. Ale my jsme dříve, on byl sice vyučený řezník, ale nedělal tu práci. A my jsme měli nákladní auta a on jezdil na Jižní Moravu vždycky brzy ráno pro ovoce, pro zeleninu, pro všechno. Dovezl to na trh a těm trhovcům to rozprodával. To bylo jeho zaměstnání, nešel do války. Jenomže on bohužel asi z té války, já nevím, pak měl žaludeční vředy a operaci a bylo mu 62. Umřel. No. Jeho maminka potom ale utekla do Vídně, kde měla dceru, takže kdybychom tam možná došli, jako jo, jenomže já si vzpomínám, že po té válce oni tam měli taky strašnou bídu v tom Rakousku, strašnou bídu.
Jiřina Borecká, tehdy Hrdličková, pracovala krátce také v kuchyni, pak nastoupila do výzkumného ústavu textilního a poté přešla do brněnského podniku Projekta, kde se vyučila kresličkou. Ještě v roce 1953 byla kvůli špatnému kádrovému původu vyhozena ze zaměstnání. Vdala se, její muž byl však z politických důvodů odsouzen ve vykonstruovaném procesu v 50. letech na 13 měsíců vězení. Jiřina se současně se zaměstnáním věnovala krasobruslení, bruslila v lední reví. Na sklonku komunistického režimu se jí podařilo pracovně vycestovat do Sýrie. Od manželovy smrti v roce 2007 žije sama, ale má početnou rodinu. Její strýc z otcovy strany, ten, který měl částečný židovský původ, válku nepřežil, padl v posledních dnech. To byl tedy příběh Jiřiny Borecké. A ještě je čas pro připomenutí jedné smutné osobní historie.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiřina Urbanová se narodila 5. srpna 1938 na pražském Žižkově. Měla staršího bratra Alexandra, Sašu. Měla až do smrti těžké sny. Po matce Emílie Fajtové zdědila židovský původ, otec Josef Seibert byl křesťan. Vzít se ovšem nemohli.
Tatínek pocházel z německé rodiny a maminka z židovské. Babička z tatínkové strany nemohla překousnout, že si vzal, že žije s židovkou. On totiž byl rozvedený a jeho žena mu nepodepsala takzvanou rozluku. A díky tomu, že to nepodepsala, rozvedený byl, tak se nemohl 10 let oženit. Prostě pomstila se, no. Jenomže mezi tím přišla druhá světová válka, maminku, tatínka zavřeli. Maminka, když viděla, že přijíždí gestapo, tak mě dala sousedům nějakým erbsovým, bratra taky, takže my jsme vůbec nevěděli, co je s maminkou, s tatínkem, nic, mě bylo tehdy, ještě mi nebylo 5 let. Já můžu říct jenom to, co vím od maminky, o své rodině, protože já jsem prakticky rodinu neměla.
Jiřinini rodiče vydávali před válkou Národohospodářský věstník amerických Čechoslováků, časopis pro československou menšinu v Chicagu. V odboji začali působit hned po nacistické okupaci v březnu 1939. Maminka Emílie Fajtová byla přímo napojena na organizaci Obrana národa, kde dělala spojku mezi generálem Hugo Vojtou a jeho spolupracovníky. Gestapo ji zatklo, stejně jako jejího muže Josefa Seiberta, v červnu 1943. Josef byl popraven v únoru 45. v koncentračním táboře Flossenbürg. Emilie Fajtová prošla mnoha lágry až do Neustadt-Glewe, kde se dočkala osvobození. Když gestapo rodiče sebralo, putovali děti do ústavů. Když vyšlo najevo, že Jiřina je židovka, byli sourozenci ukrýváni odděleně a na různých místech. Kde přesně, to si Jiřina nepamatovala. Na konci války jí bylo 7.
Já jsem mezi tím prošla ústavem hluchoněmých v Holečkově ulici na Smíchově, v Siročinci, na Hradčanech. Pak jeden čas nějaký policajt se mnou byl v lesích v Uříčan, podle dokladu tedy 3 měsíce před koncem války, mě dal do olivovny v Říčanech. Gestapo nás chtělo dát do plynu. Bratr, ten byl u německého sedláka. Prostě jsme putovali z ústavu do ústavu a nakonec tedy to skončilo v těch lesích u Říčan. Tehdy tam byly krásné hluboké lesy. Tam byla nějaká jeskyně, já si to nepamatuju, já byla malá, ještě mi nebylo 7 let. Strašně jako nejistá jsem v tomhle tom, protože to byly doby, kdy jsem byla nějak mimo. Když jsem byla v ústavu hluchoněmých na Smíchově v tom sklepení, tam jsme měli postele a byli jsme tam děti od toho nejmenšího věku, mě tehdy byly necelý 4 roky, tak tam jsme byli velký malý dohromady. A to si pamatuju, to nezapomenu do smrti, že si se mnou hráli kluci 3, no a zneužívali mě. Pak mě dali od nich pryč. Byly tam jeptišky, takže se to všechno nějak utlalo. Prostě od té doby mám takový nepříjemný viděny i v noci, jako no zneužijte malou holku.
Po osvobození dne 5. srpna 1945 si maminka Emilie Fajtová přišla pro Jiřinu do Olivova ústavu v Říčanech. Čekala na ní před bránou.
No, tam seděla nějaká paní a já se dívám na ní, ona na mě, no ona měla 38 kilo, to v první řadě. Když šla do koncentráku, tak byla blondýna odbarvená. A když jsem ji viděla, tak to byla hubená stará paní, celá šedivá, černošedivá tedy. Bylo jí 42 a já na ní koukám, ona kouká na mě a říká, já jsem tvoje maminka. No říkejte to 7letý holce, která si už na maminku nepamatovala a navíc tedy ta změna. Tak jsem říkala, to není pravda, já měla hezkou maminku a vy jste stará vošklivá bába. No jak muselo mámě bejt, to prostě no tak děcko, no.
Emilie Fajtová vyzvedla i Jiřinina bratra Sašu. Jako účastnici protifašistického odboje jí byl přidělen byt v Praze 7 v ulici u Smaltovny 25. Předtím ale musela do lázní, kde se seznámila s Evženem Kolářem. Jehož si později vzala.
S tím jsme se neměli rádi. Saša ten okamžitě mu začal říkat tatínku a já jsem to tatínku nemohla dostat přes jazyk. Protože jsem věděla, že tatínka zabili Němci a že jinýho nemám. No, hloupá holka, no.
Vzpomínala Jiřina Urbanová. Po válce začala její matka pracovat na Ministerstvu národní obrany a o pár let později u zpravodajské služby na Ministerstvu vnitra. Jiřina vypráví, že práci zprostředkoval její matce Jan Masaryk, s nímž se její rodiče i ona sama znali. Když v únoru 1948 komunisté převzali ve státě moc, dala Emílie, tak to aspoň její dcera líčí, najevo nesouhlas s estébáckými praktikami. Důvod jejího následného zatčení není zcela jasný. Nicméně na počátku října 1948 vtrhli do bytu u Smaltovny 3 muži a 1 mladá žena ze státní bezpečnosti.
9. října 1948 přišli pro maminku. Předtím, 3 dny předtím, zmizel kolář a maminka byla nervózní, tak si vzala Sašu stranou, on byl o 3,5 roku starší. Tam mu furt něco říkala, dávala nějaké instrukce. Mně ne, já byla holka ukecaná. Co jsem nevěděla, to jsem nepověděla, takže mě nešlo říct nic. No a pak přišli pro maminku 9. října 48 a odvedli ji a nás nechali sami v bytě. Tak Saša zajel do Mukařova, tam bydlela teta Liška. My jsme jí říkali teta Liška. Tak požádala, jestli se k nám může nastěhovat. Byli jsme doma ještě 3 měsíce s tetou Liškou. Ona se o nás perfektně starala, to je pravda. No a tak nás odvezla na Hradčany do dětského domova. Tehdy se tomu říkalo šlechetně dětský domov, ale no, nebylo to tam hezky. Slušně řečeno.
Jiřininu matku Emílii Fajtovou mezitím STB odvezla do chaty ministerstva vnitra ve Velké Úpě, kde byla vyslýchána a mučena. Kromě jiných se mučení účastnil i obávaný estébák Miroslav Pichtuma.
Měli ji spoutanou drátem zavřenou v bedně. 3x ji vytáhli a pálili ji chodidlo žhavým železem, pohrabáčem rozžaveným, takhle přes... Ještě tu jsou někde fotky. Pak přišel dopis z vězení, ale moták, kde maminka psala, co všecko s ní dělali, Saša mi to číst nedal. Já prostě byla mimo, no. Já jenom držela ty rány na hřbetě, ale proč nebo jak, to jsem nevěděla. Nevěděla.
Posloucháte příběhy 20. století.
Případ Jiřininy matky je poměrně podrobně podložen dokumentací. Po 12 dnech výslechů převezli důstojníci STB zuboženou Emílii Fajtovou do sanatoria v Praze a následně do věznice v Ruzini, kde zůstala téměř až do Vánoc 1948. Jiřina Urbanová a její bratr Alexandr mezitím každý zvlášť putovali po dětských domovech. Emílie Fajtová prožila ve vězení 11 měsíců. Významnou roli v jejím propuštění sehrála zřejmě jistá velitelka Státní bezpečnosti, která Emílii ve vazbě vyslechla a poté iniciovala formální soudní řízení. Na jehož konci padl na tu dobu nezvykle nízký rozsudek 6 měsíců odnětí svobody. Emílie si tuto dobu odseděla již téměř dvojnásobně a proto byla v zápětí propuštěna. Vyšla sice z věznice, avšak s podlomeným zdravím, bez bytu i bez rodinného majetku, který zabavil stát. Věznění a mučení jí doživotně poznamenaly. Bilance trvalých následků byla podle lékařského posudku hrozivá, a to se zmiňuje jen o následcích fyzických. 8 vyražených zubů, poranění hrudi, poranění pravé ruky s omezenou hybností, popálení levého chodidla s přetrženým svalem a omezenou hybností prstů na noze. Do konce života na nohu napadala. Ještě jednou její dcera Jiřina Urbanová.
Maminka má tam, to má rozsudek, tam neoznámení trestného činu k nabádání vyzrazení vojenského tajemství. Tam si to přečtěte.
A ona vás potom našla v nějakém tom domově, když se vrátila z vězení?
Jo. A mohli jsme se sejít jedině na zahradě. No, nebylo to nic pěkného. Do dneška beru prášky na spaní, protože určitý věci se mi jak film promítají v noci. Tak, aby se nepromítali, abych mohla aspoň klidně spát a v klidu žít. A nejdu spát, dokud nezačnou působit.
Jiřinina matka Emílie Fajtová-Kolářová nakonec měla žít s dětmi. Pracovala jako účetní a nakonec byla v invalidním důchodu. Zemřela předčasně roku 1978. Jiřina Urbanová, které bylo dovoleno vyučit se soustružnicí, umřela v loni na jaře. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Josef Mikuš a Petr Dauš.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.